Ketemu lagi di podcast Suara Cacing. Gue lagi di bis menuju bandara, tapi sambil nunggu bisnya jalan dan sampai bandara, gue coba rekaman satu episode karena udah lama juga sebenarnya nggak bikin episode sendiri ya. Dan terakhir rekaman pun kayaknya bulan lalu, akhir-akhir ini lagi rame ini sih. Gue lihat di Twitter kayak tren let's confuse kids nowadays atau mari bingungkan anak zaman sekarang dan sebagainya lah. Menurut gue sebenarnya menarik sih, seru kayak kita jadi nostalgia gitu. Oh dulu zaman dulu ada ini ya, kayak zaman dulu kita buat mau dengerin lagu harus download dulu atau paling parah pakai kaset dan segala macam. Terus ada yang paling yang cukup ramai itu yang es krim Walls Veneta itu kayak gila zaman dulu gue nggak sampean nyobain. Gue juga dari kecil tuh cuman kayak ngebayangin dong ini kapan bisa nyobain es krim ini, tapi ternyata pas kita udah gede udah nggak ada es krimnya gitu. Kayak gitu banyak lah gue. Terus kayak nostalgia apa namanya film-film atau sinetron zaman dulu, terus apalagi tuh pokoknya banyak deh. Atau kalau yang di medsos tuh kayak tren-tren beberapa tahun lalu, yang kalau lo baru main sosmed beberapa tahun ini mungkin lo nggak tahu gitu ya, termasuk mungkin gue juga agak banyak nggak tahu tuh kayak gitu-gitu misalnya di Twitter. Nah cuman gue jadi kepikiran suatu soal itu. Gue jadi bertanya sebenarnya, jadi punya pertanyaan, kenapa sih kita harus membuat bingung anak zaman sekarang dengan apa-apa yang pernah kita alami dulu gitu? Kenapa kita nggak cuman sekedar ya udah nostalgia aja gitu, harus ada gimmick untuk membuat bingung anak zaman sekarang? Gue ngerti sih maksudnya, ya itu bahasa lain aja kalau kayak ya zaman dulu kita tuh begini gitu, dan kalau kita upload atau ngasih lihat ini lu bakal bingung ini maksudnya apa kayak gitu. Nah, cuman gue tuh merasa kayak budaya kayak gitu tuh apa ya, aneh aja sih. Mungkin gue terlalu serius kali ya, tapi gue rasa poinnya agak aneh aja kenapa kita harus membuat bingung anak zaman sekarang. Ya terlepas itu cuman sekedar gimmick ya, gimmick atau cuman bahasa aja untuk menunjukkan ya sebenarnya kita udah tua dan zaman dulu pernah kayak gini dan segala macam kayak gitu. Tapi menurut gue tadi sih kayak gue merasa aneh aja sih kenapa gap generasi ini harus terus diperlebar atau diperjelas. Bedanya dengan gue dulu menikmati ini gini, gue dulu tahu ini loh gitu kayak. Dan ketika lo nggak tahu itu, jadi lo punya sebuah level yang beda dengan gue gitu. Atau ketika misalnya lo generasi yang beda nih, lo generasi tahun 2000-an misalnya, lahir 2000-an, tapi lo tahu tren-tren 90-an 80-an, lo jadi merasa keren gitu. Menurut gue aneh sih kalau itu jadi sebuah ukuran gitu. Jadi kayak anak-anak 2000-an misalnya, oh dia biar terlihat keren, dia mempelajari tren-tren ketika dia kecil atau bahkan sebelum dia lahir gitu kan, kayak gila. Kayak maksudnya kalau tujuannya cuma buat ngejar apa sih respect gitu, respect dari generasi setelahnya menurut gue, sebelumnya ya terlalu ini aja sih, aneh aja sih menurut gue. Nah itu tuh kayak muncul juga sih selain kayak confused kids nowadays ya, kayak membuat bingung anak zaman sekarang, muncul juga tuh kayak sentimen ya apa ya, bisa dibilang sentimen sih, kayak anak Twitter lama, anak Twitter baru. Kayak beberapa gue liat tweet-tweet anak Twitter lama yang mengaku anak Twitter lama, merasa superior gitu dibanding anak Twitter baru atau yang baru main Twitter mungkin hitungannya di atas tahun 2013 kayak gitu, kayak wah anak Twitter baru tahu apa kayak gitu, lu baru aja main Twitter jangan sok-sokan gitu. Ya lah padahal terus kenapa gitu kalau lu main Twitter duluan gitu, kayak apakah lu lebih tinggi derajatnya ke sebuah keduluanan tuh. Menurut gue aneh sih, karena ya kita lahir mungkin beda generasi gitu. Gue mungkin baru megang HP, baru kenal internet ya beberapa tahun setelah lo kenal gitu. Dan kenapa hal itu menjadi membuat lo lebih tinggi gitu, lebih bermartabat gitu misalnya. Kalau lo, gue main Twitter udah lebih lama lo dari lo gitu, kayak apa gitu. Ya kecuali misalnya ada anak Twitter yang baru, yang hitungannya baru, gue nggak tahu sih ukuran baru. Entah tadi 2013 atau 2015 kesini, terus mereka sosokan kayak gitu, ya udah gitu itu dia. Cuman kayak kalau di generalisir anak Twitter lama itu lebih bermartabat, lebih tinggi derajatnya dibanding anak Twitter baru, ya aneh aja sih. Ya berarti lu juga nggak lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang hidupnya lebih lama dari lu gitu, yang udah lahir zaman dulu gitu, zaman kemerdekaan, zaman kerajaan Hindu Buddha, zaman nabi-nabi, zaman prasejarah gitu ya. Ya berarti semakin lama manusia semakin hina dong gitu. Ya enggak gitu kan gitu. Ini sama nih, sama dengan gue ngerasa ya kayak fans lama fans baru ya. Gue bukan yang maniak atau ngikutin banget bola, tapi gue ngerasa di mungkin nggak cuma di bola sih, di scene olahraga, di musik gitu, fans yang baru itu suka di dalam tanda kutip dibully gitu, suka dalam tanda kutip dibully karena kebaruannya mereka mengidolakan sesuatu gitu, padahal kayak ya udah sih. Kayak, ya mungkin aja dia baru tahu itu belakangan ini, dan apa salahnya gitu ketika dia baru tahu gitu. Apakah dia lebih hina gitu ketika dia baru tahu itu dan dia jadi ngefans dibanding lu yang lebih lama gitu, yang ngerasa gua dari kecil nih ngefans klub ini misalnya. Oh, gua dari SMP gua tahu band ini, kayak lu baru tahu band ini berapa tahun lalu kan, kayak lu belum pernah datang konser yang di sini kan. Ya terus kenapa gitu? Kayak ya ibaratnya rezeki gue tuh tahu, misalnya gue taunya ya sekarang misalnya, dan gue seneng itu, dan apa salah gitu gue baru ngefans itu sekarang kayak gitu. Nah balik lagi tadi ke argumen gue, ya kecuali memang yang baru-baru ini songong, ya oke lah lu ini, cuman kayak jadi gue ngeliatnya jadi generalisir aja gitu. Jadi semua yang baru ngefans segala macam tuh kayak akhirnya punya kasta yang lebih rendah gitu dibanding yang udah lama. Ya oke lah lu punya pengorbanan waktu gitu kan, lu udah lama terhadap sesuatu, tapi bukan berarti lu bisa merendahkan orang yang baru gitu terhadap suatu hal gitu. Kayak nggak tahu gue istilahnya ya, kalau yang baru sosokan tuh kan istilahnya snoop indie snoop lah, atau apalagi coffee snoop, kiri snoop dan lain-lain. Tapi yang lama, yang sosoknya apa ya istilahnya, gue tau gue ya, coba mungkin cepet tuh ada istilahnya ya. Gitu. Itu sih kayak pikiran aja, kayak ya mungkin terlihat sederhana ya, confused kids nowadays, senioritas dalam dunia maya ini, kayak fans lama, anak Twitter lama lah, atau ini gak terlalu nyambung tapi juga cukup ngeselin, dikotomi kayak anak Twitter, anak IG gitu. Kayak ya udah kenapa sih orang kalau mau aktif di IG terus dia main Twitter gitu kan, karena ngeliat kayak Twitter seru gitu, kayak kenapa harus dibully gitu, kayak lo anak Twitter gitu nggak cocok lah di anak IG nggak cocok di Twitter gitu, lo cocoknya pamer segala macam di IG gitu, Twitter cuma tempatnya sobat miskin kayak gitu. Taruh, gue bayar. Oke, kita lanjut lagi. Tadi bis gue baru jalan nih. Semoga tetap jelas suaranya. Nah, oke, lanjut ya. Tapi sebenarnya gue ngeliat sedikit sih. Sedikit. Adalah, ada sih. Sebenarnya ada sisi baiknya. Tren let's confuse kids nowadays ini. Gitu. Yang pertama, yang gue lihat ada beberapa yang cukup baik yang memanfaatkan momen ini untuk mengangkat kembali hal-hal yang udah mungkin udah lama tuh tenggelam gitu, padahal mungkin orang perlu tahu gitu. Misalnya kayak sejarah segala macam gitu kan. Kayak ketika itu diangkat dan anak sekarang penasaran, dan dia jadi tahu, oh dulu pernah ada isu ini gitu. Kayak gitu. Contoh nih kayak kemarin ada yang upload tentang peristiwa 98 saat kejadian kayak gimana, atau ya sebenarnya poin, dan dia dari sisi orang ya warga biasa gitu, bukan aktivis segala macam gitu. Dia kayak ngasih tahu dulu tuh Indonesia pernah kayak gini dan gak pengen kayak gini lagi. Jadi ada sisi baiknya tuh di situ gitu. Jadi anak sekarang yang zaman itu ya, termasuk gue mungkin waktu zaman itu juga masih umur 4 tahun gitu kan. Ya gue yang termasuk confused. Kalau gue gak baca-baca literatur atau tulisan-tulisan orang lain itu mungkin gak tahu gitu. Terus ada sisi juga yang membuat kita tuh bersyukur gitu. Kita tuh pernah ada di zaman yang dulu yang serba manual, serba segala, serba mungkin bukan tradisional sih ya, mungkin agak semi belum terlalu maju kayak sekarang. Tapi kita bisa ada di zaman yang sangat bertolak belakang gitu kan. Kayak kita dulu enggak ngebayangin pas kecil-kecil kemajuan-kemajuan yang kita rasain sekarang kayak gitu. Itu kita membuat kita bersyukur gitu. Misalnya kayak contoh sederhana kayak nikmatin musik gitu, yang zaman dulu harus pakai kaset, terus pindah zamannya CD, terus MP3 harus download, bahkan dulu ngisi lagu bayar 1000 satu lagu, gue pernah tuh ngisi di MP3 gitu di abang-abang kayak gitu. Tapi sekarang ya streaming, YouTube dan sebagainya sangat sangat mudah kayak gitu. Nah yang tadi nih sudah juga nih Wolf Spinetta gitu, yang gak tau ya, semoga berhasil ya. Jadi ada yang lagi ngangkat Wolf Spinetta ini dan di mention ke Wolves buat diadain lagi gitu, karena banyak anak sekarang yang zaman kecilnya dulu mengidam-idamkan es krim ini, tapi karena kondisi ekonomi keluarga segala macam nggak mampu gitu kan. Kayak wah dulu tuh kayak kerasa mahal banget gitu, tapi sekarang mungkin udah pada kerja, udah pada punya penghasilan, udah ada yang mampan segala macam, pengen gitu ngerasain, tapi udah nggak ada yang jual gitu. Gue juga sih sebenarnya penasaran dari dulu tuh, itu es krim cuman gue bisa lihat dari jauh gitu, maksudnya kayak wah kayak kapan gue bisa ngerasain itu. Jangan kan Infinita yang kotak-kotak yang ada tempat aja, kayak gue ngerasain itu di tempat teman gue gitu kan. Ya itu sih gitu kira-kira ya. Nah semoga tidak confuse ya bersama kids nowadays. Buat mewarnai episode ini biar enggak apa ya, cuman ya udah satu bahasan gini doang. Kemarin sempat lempar pertanyaan sih di IG story, membuka pertanyaan lah kalau ada yang mau nanya gitu, dan kira-kira bisa gue bahas gitu kan. Nah, ini udah ada yang masuk, udah banyak masuk ya, gue ntar coba bacain satu-satu dan coba menjawabnya. Buka dulu. Nah, yang pertama dari teman gue nih, Rifki Alfatan. Dia nanya gimana cara masukin podcast ke Spotify. Gini bro, caranya gampang banget. Asik. Lo daftar aja di anchor.fm, anchor.fm, masukin episode-nya, kasih nama podcast-nya, kasih cover segala macam isi. Nah, nanti kalau udah konekin, nanti ada di setting gitu buat diupload di platform lain kayak Spotify, Google Podcast, Castbox dan lain-lain lah. Nah itu udah paling ya, nunggu 2 harian konfirmasi, nanti dapat email, udah dapat, udah ntar ada tayang di Spotify gitu, gampang kan?
Iya. Yeah.
Selamat berpodcast bro. Nah terus dari Bro Ivanifa, pikiran buat bikin macam sekolah art gitu nggak? Nggak tahu ya sekolah art gitu, tapi kayak gue pernah punya pikiran juga sih buat bikin semacam apa hitungannya sanggar kali ya. Jadi di sana orang bisa belajar, bisa berkarya, berkreasi segala macam. Ya itu sebuah inilah. Jadi bisa dibilang mungkin sekolah art, tapi enggak, bukan yang formal sih gue bilang hitungannya. Cuman di sana bisa membuat-buat sesuatu lah gitu. Dari Sera Armina. Nah, dia nanya nih, dari Sabang sampai Merauke paling pengen belajar kebudayaan mana dan kenapa? Oke, okay, gue sebenarnya pengen banget belajar kebudayaan gue sendiri ya, karena gue ngerasa gue sangat tidak culture dengan kebudayaan gue sendiri. Gue nggak banyak tahu gue. Jadi kayak gue dulu kecil di daerah gue, cuman di bagian kotanya gitu. Dan gue juga dari keluarga gue nggak terlalu menanamkan hal-hal yang culture itu gitu. Ya gue sebenarnya pengen banget belajar budaya gue sendiri. Kalau budaya yang lain selain budaya dari suku gue sendiri, gue pengen belajar budaya tak mana ya. Ada sih gue Melayu sih, Melayu. Melayu tuh menarik loh, Melayu. Ya, itu share. Terus dari Mbak Kambing Wangi, tertarik dan siap ikutan surat sahabat pena untuk anak-anak di Pagar Dewa. Kemarin sudah ini Mbak ya, tinggal kapan aja nih mulai nih. Jadi Mbak Kambing Wangi ini dia ngajar di sekolah, dan dia ngajakin teman-teman dari berbagai macam tempat atau lah ya, buat ngirim surat ke anak-anak sekolahnya dia di daerah Sumatera. Anak-anak Indonesia dulu, program Indonesia Mengajar kalau salah. Iya ya. Terus gue ditawarin, gue sebenarnya tertarik banget lah buat jadi sahabat pena gitu. Kita bisa sharing tentang aktivitas, mungkin sharing apa ya, knowledge juga atau apapun lah cerita. Gue juga pengen tahu sih cerita dari anak-anak di sana gimana. Oke Mbak, tunggu ya. Dari Mas Haris Okirio, oke. Mau kolab bisa nggak Bang? Waduh, bisa banget Bang. Kapan aja kita atur lah. Dengan Mas Haris. Terus dari Manda Zafir, keluh kesah di Meet 20 dan apa aja lesson learned-nya? Apa ya? Keluh kesahnya pertama finansial. Serius. Ini salah satu salah satu masalah yang cukup krusial sih buat gue. Mengatur keuangan, terus mengakali penghasilan atau saat keadaan-keadaan tipis kayak gitu gimana. Ya sebenarnya dulu zaman masih terlatih sih, cuman kayak zaman kerja ini nih semakin gede sih tuntutannya gitu. Ya ada wajiban ke keluarga segala macam gitu kan. Nah, lesson learn-nya adalah lebih bijak sih. Jadi kayak zaman dulu mungkin buat teman-teman yang dulu masih dibayarin orang tua atau sampai saat kuliah dibayarin orang tua, atau dulu gue misalnya beasiswa gitu, terus tiba-tiba pas kerja akhirnya megang duit sendiri, dan itu ibaratnya ya abis gajian gitu kan, kayak pasti ada dorongan gitu buat belanja macam-macam, beli macam-macam yang nggak terlalu dibutuhkan kayak gitu. Nah itu sebenarnya pelajaran adalah kita punya rem dan self control terhadap diri kita sendiri, karena ya itu sangat bergantung dengan diri kita sendiri sih, pengelolaan diri, emosi, keuangan dan segala macam. Terus lesson learned lainnya adalah keluh kesah lainnya adalah soal pertemanan sih. Misalnya bukan keluh kesah sih, jadi kayak atau social life lah, kayak gue ngerasa kehidupan kerja ini di satu sisi itu ya membantu kita lah buat ya nambah, misalnya memberi kita penghidupan segala macam, tapi kewajibannya kadang kalau kita nggak bisa ngatur dengan baik ya mengambil sisi-sisi kehidupan kita yang lain gitu, kita dengan teman-teman ya bagi yang dan yang bagi gue itu tuh masih sangat perlu gitu, kita juga silaturahmi dengan teman-teman kuliah, teman sekolah mungkin, atau teman kerja di kantor yang lama ya apa-apa gitu kan. Nah itu lesernya adalah kita harus punya alokasi, dan itu membantu kita lebih hidup juga sih, dan memberi kita sudut pandang lain gitu. Karena kalau kita cuma stuck ibaratnya input cuma dari apa yang kita lalui sehari-hari di kantor segala macam, ya udah bakal stuck aja gitu. Nah ini nyambung sebenarnya sama pertanyaan yang Mbak Kamila Dwi. Dia bilang gimana caranya gak gampang jenuh melakukan hal yang sama atau bertemu dengan orang yang sama setiap hari. Oke, ya salah satunya dengan kita punya banyak lingkaran sih. Lingkaran yang kalau bisa tuh beda-beda gitu latar belakangnya, cara pikirnya dan segala macam. Yang gak harus kita ketemuin sering-sering, cuman kita punya waktu buat itu gitu. Kita alokasiin waktu buat itu gitu. Gitu sih. Terus dari Mutong 411, mau nanya apa ya? Ya nanya apa, Mbak? Terus dari Mas Cool nih, Mas. Udah nyoba MRT belum? Belum, Pak. Ayolah. Gue kalau sendiri sendiri males juga. Dari Mas Dadang nih, Dangkwe. Selama hidup bahagia enggak, Mar? Bahagia enggak ya? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah apa yang gue rasain, sedih, senang, kecewa, resah, gelisah, takut dan segala macam, semuanya mix, semuanya ketika gue akhirnya selesai dari itu dan gue coba pikirkan kembali, coba mengambil pelajaran dari itu, ujung-ujungnya selalu alhamdulillah sih selalu bisa ada kelegaan sih, meskipun gak semua momennya bahagia. Gue gak tahu sih definisinya akhirnya kayak gimana, cuman ketika sudah dimaknai ulang gitu kan, ya kesedihan, kekecewaan, keterpurukan dan segala macam, ya ujung-ujungnya bisa kita senyumin juga gitu. Tapi ya pada saat itu mungkin ya udah, kita sedih ya sedih, terpuruk ya terpuruk, seneng ya seneng, kecewa ya kecewa, kayak gitu. Itu bro. Jadi gak tahu. Jadi itu bahagia gak? Terus dari Mas Bagus Ahmad, tips and tricks LDR gimana, Kak? Ya elah, nanya gue, gue mana tahu cuy, gak pernah LDR-an. Ya kalau LDR sama ade pernah, orang tua pernah. Kalau tipsnya punya waktu rutin aja buat komunikasi gitu, meskipun gak tiap hari. Kalau gue sama adik gue misalnya tiap minggu, walaupun cuman adik gue nanyain transferan, terus gue ngasih bukti transfer atau ngasih tahu udah ditransfer gitu. Ya kadang kan nyelip-nyelipin nanya, gimana kabar, gimana aktivitas, kesibukan segala macam. Kalau sama orang tua dulu pas masih LDR zaman kuliah, ya nelpon seminggu sekali, nanya kabar, terus update cerita aja random apa minggu ini apa yang seru kayak gitu. Ya gitu aja sih paling gue. Ya jadi LDR sama siapapun gitu. Ya bisa gitu. Dari Mas Hello Selecan, ceritain dong serunya kuliah lu. Waduh. Seru banget, Bang. Sampai saya bertahun-tahun ini 5 tahun baru lulus sih. Ya, enggak apa sih. Serunya apa ya? Serunya adalah ini the back sound-nya nih, gak apa ya, semoga masih kedengeran. Serunya kuliah kriminologi, kalau yang gue ambil di peminatan gue tuh serunya adalah gue mendalami, ini gue ngambilnya jurnalistik ya, kriminologi jurnalistik. Nah di jurnal itu ada beberapa matkul yang menurut gue seru banget. Yang pertama itu kriminologi visual. Ini yang gue pakai jadi apa ya, gue sematkan di bio gue jadi desain kriminologi visual ya. Kriminologi visual itu dari satu matkul gitu. Nah di krimvis itu kita belajar tentang bagaimana visual itu bisa berpengaruh gitu dalam kajian kriminologi. Kajian itu bisa berarti dalam bagaimana media visual itu ada pengaruhnya terhadap orang lain yang mengarahkan hal atau berhubungan dengan tindakan yang kriminologis terhadap korban, menjadi pelaku, punya pengaruh terhadap kejahatan dan macam, atau gimana media visual itu menjadi alat bantu dalam penyelidikan gitu. Nah dua itu sih, dan di situ kita belajar basic soal fotografi, terus videografi, terus bikin liputan kayak berita gitu. Terus tugasnya juga gitu, tugasnya kita bikin esai foto terkait kriminologi, Terus UASnya waktu itu bikin video liputan gitulah, kita kayak meliput suatu kejadian gitu. Ya belajar jadi news apa namanya report, belajar jadi reporter kriminal. Kalau lu nonton apa namanya Nightcrawler, si siapa namanya, gue lupa lagi, yang main itu anjir siapa namanya, ya itulah, ya dia tuh itu krimis banget lah, walaupun dia di sisi yang darknya. Nah terus selain krimis, matkul gue yang menarik tuh ada namanya berita dan cerita kejahatan. Di setengah semester pertama tuh kita belajar tentang bikin berita kejahatan. Nah di setengah semester kedua nih yang seru banget nih, gue nih, kita belajar tentang cerita kejahatan gitu. Kita gimana menceritakan fiksi jahat. Waduh. Jadi tugas kita tuh bikin puisi kriminal, bikin cerpen kriminal. Ini sebenarnya tujuannya adalah membuat kita peka terhadap isu-isu sosial kejahatan, dan sehingga kita tuh bisa analisisnya tuh bisa kita arahkan ke situ, atau kita bisa membedah sebuah wacana gitu, wacana fiksi maupun cerita yang itu bukan bentuk dalam bentuk berita, tapi dia bisa ada kriminologinya gitu, ada dampak masyarakatnya dalam hal isu sosial kejahatan kayak gitu. Yang lain-lain juga menarik tuh, ada satu matkul di luar peminatan gue tapi wajib kita ambil ya, itu namanya ntar gue lupa nama matkulnya, strategi pencegahan kejahatan. Jadi kayak kita ngitung resiko kejahatan, terus bagaimana menganggarkan keamanan, terus ya ini yang gue sih menarik nih. Jadi kita tuh kayak belajar arsitektur gitu, gila cuy. Kita jadi kita bikin intervensi ruang terhadap suatu aset, gimana intervensi keamanan ya gitu. Misalnya asetnya apa gitu. Nah waktu itu gue dapet, kelompok gue tuh tugasnya dapet bisnis restoran, gimana mengintervensi keamanan di bisnis restoran. Akhirnya kita ngambil, bikin waktu itu market di market roti bakar Edi Margonda gitu. Kita bikin marketnya, terus kita kasih intervensi keamanan di situ gitu. Ujungnya bikin market cuy, dan pameran gitu, kita pameran di UAS itu. Itu seru banget cuy. Terus apa lagi yang seru ya? Banyak sih sebenarnya. Ketika gue terbuka dengan banyak isu kejahatan sekitar kayak gitu, dan ternyata kejahatan itu bukan hanya ada karena niat pelaku ya. Itu makna apa? Kenapa ternyata kejahatan itu bukan cuma apa yang tertulis dalam undang-undang gitu. Nah, menariknya kriminologi gitu menurut gue rasa. Jadi semua hal yang bisa punya dampak buruk ke orang, merugikan orang lain, ya itu bisa dihitung kejahatan meskipun di hukum gak ada. Pun sebaliknya gitu, ternyata misalnya suatu hal yang secara hukum salah, ternyata kita kaji, ini sebenarnya harusnya gak disalahkan gitu. Itu bisa gitu, itu bisa jadi bahasan gitu. Terus terakhir nih, dari Mas Holil Biru, di titik mana menurut abang kita sudah merasa tidak memberikan hal duniawi? Oke bro, gue sempet nggak tahu sih di episode yang gue curhat kayaknya episode berapa ya, 14 apa 15 gitu, enggak 14 kayaknya, 14 itu gue lagi dalam titik yang itu sih, kayak ngerasa ini nih gue tuh nggak terlalu pengen ngejar banget hal dunia, tapi gue butuh gitu. Gue butuh ada hal yang harus misalnya gue selesaikan atau harus gue penuhi gitu untuk itu, walaupun kayak hasratnya tuh gak segede itu gitu buat ngejarnya gitu. Nah menurut gue hidup tuh balance sih sebenarnya. Kita gak bisa bener-bener melepaskan diri dari itu, karena ya di zaman itu kita sekarang butuh untuk itu karena hal dunia. Dan pun kita diperintahkan atau diarahkannya juga, dikasih petunjuk oleh Allah juga, ya hidup tuh harus seimbang gitu antara dunia dan kita ngejar akhirat nih, tapi kita jangan sampai lupa dunia gitu, karena kita hidup di sini gitu, kita punya orang-orang di sekitar kita dan segala macam. Nah gue kemarin nemu satu tweet yang cukup menarik ya terkait hal itu gitu. Nah dari Mas Eddy Bangsat ya, namanya gede banget, tapi menurut gue ini tweetnya truth banget, sebener banget sih. Nah dia bilang gini, nafas lancar, oksigen gratis, tubuh nggak ada cacat, makan 3 kali sehari, tapi ngeluhnya tiap hari. Ya, semua orang punya masalah. Bedanya ada yang meratapi dan ada yang mencari solusi. Mungkin lebih baik belajar bersyukur dulu sebelum bertanya bagaimana resep untuk bahagia. Gitu, kayak benar cuy, maksudnya kita tuh jangan terlalu pusing lah untuk hal-hal kayak gitu. Kita punya hal-hal yang harus kita selesaikan dan waktu kita untuk meratapi itu bisa untuk yang lain-lain sih. Mungkin apa ya, beda kalau memang kita lagi ada dalam suatu keadaan atau habis kena suatu kondisi yang membuat kita harus meratap, ya udah gitu. Cuman jangan sampai terlalu tajam. Ini masih benar juga, bisa jadi benar sih tentang bersyukur gitu, kayak ya ketika itu disyukuri, ya itu yang itu nggak menjadi suatu yang gimana ya, harusnya bisa kita lewati dengan lebih enak sih. Oke, okay, gue ada satu lagi ternyata, gue lupa. Jadi ini karena pertanyaan agak panjang, jadi dikirim di DM sama Mas Apis. Nah, pertanyaannya, pilih temenan karena ingin berteman atau temenan karena ingin memperluas networking dengan sedikit banyak ekspektasi. Dalam tanda kutip, siapa tahu di kemudian hari dia nolong gue dalam hal proyek, karir, atau apapun gitu. Nah, oke, ini pendapat pribadi ya, opini gue sendiri. Kalau gue, kalau untuk berteman, ya udah awalnya berteman aja, open aja gitu, bercapa aja. Tapi mungkin dalam perjalanannya nanti, oh ternyata gue ada yang gue nyaman nih dari orang ini, ada yang enggak gitu. Nah, pada titik itulah, titik temu itulah, gue ngerasa, oke, akhirnya gue bisa memilah gitu. Tapi buat awalnya ya udah temenan dulu gitu. Dan gue udah, bukan, ya maksudnya pernah dikenalkan oleh banyak, oleh beberapa teman gue ke circle-circle atau bagi macam orang yang sangat tahu gitu dengan latar belakang gue. Ya waktu gue ngerjain tugas akhir aja kan, kayak gue ketemu sama mantan napi lah, seniman-seniman yang gue gak pernah pikirkan atau apa namanya, kenal gimana pribadinya segala macam, ternyata unik-unik kayak gitu. Atau dulu waktu tugas ke lapas gitu kan, ketemu sama napi narapidana anak yang perempuan yang dia punya cerita segala macam gitu. Nah, dari situ akhirnya gue merasa ya semua orang tuh punya cerita gitu, semua orang tuh bisa ada titik temu gitu antara kita sama semua orang. Cuman memang nggak semuanya mudah untuk nemuin ya. Jadi kayak kalau pilih temenan karena ingin berteman ya, iya gitu. Cuman gue juga punya sisi di mana temenan untuk suatu benefit itu perlu gitu, bukan friend with benefit ya, maksudnya kita berteman nih dan gue ngeliat lo punya suatu yang baik gitu kan, nah lo secara kapasitas lebih baik, wawasan segala macam, dan gue berteman dengan lo, gue punya apa namanya kepentingan ya, menurut gue gak apa-apa gitu. Dan gue karena ya gitu, misalnya gue temenan nih sama orang yang lebih jago gitu dalam bidang gue, bidang misalnya kreatif, desain segala macam, dan gue mengambil manfaat dari dia, gue belajar dari dia gitu ya. Meskipun secara benefitnya langsungnya nggak ada, misalnya kayak dia nggak ngasih gue project, dia nggak ngajakin gue collab, dia nggak ngasih gue kerjaan, atau dia nggak ngajakin gue buat acara segala macam, nggak apa-apa gitu. Tapi ketika dia ngajak gue ya berarti pertemanan kita udah sampai level itu gitu. Dan tapi itu bukan yang dikejar gitu, kayak itu tuh bonus lah kalau misalnya dari pertemanan kita dapat sesuatu gitu, atau ternyata dari teman kita ini kita dapat network gitu misalnya. Ya maksud gue nggak apa-apa, kita manfaatkan gitu, cuman jangan jadi tujuan utama aja gitu. Jadi kayak kalau temenan untuk kalau temenan dengan seorang karena seorang itu ada kelebihan, ya itu menurut gue gak masalah sih. Tapi bukan berarti kita harus selalu ingin berteman dengan semua orang yang kita rasa punya dampak benefit aja, kayak kita enggak juga sih. Itu sih Bang, semoga jawab dan tidak sampai. Oke, itu ya terakhir ya. Terima kasih buat semua yang udah dengerin dan buat yang udah bertanya. Oke, next nanti kayaknya gak langsung episode besok sih. Gue episode besok pengen ngobrol sama orang, tapi siapa ntar tunggu aja. Jadi sekarang itu aja dulu. Semoga jaya selalu ya di darat, laut dan udara. Kita sudah dekat bandara juga nih. Pas udah denger udah nyampe juga sih berarti gue. Sudah nyampe dan udah tadi mana lagi. Gitu aja, thank you semuanya. Sampai ketemu di suara-suara berikutnya. Dadah, assalamualaikum.